Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 27. novembra raidījumā. Prieks vairojas, ja tajā dalāmies, atgādināja pavists katehēzes mācībā par svētā gara augļiem. Francisks aicina lūgties par Ukrainu, kuras ciešanas pastiprina ziemas augstums. Klajā nāk jauns jubilejas gadam veltīts žurnāls, kam pavests devis nosaukumu Svētā Pētera laukums. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Turpinot katehēžu ciklu par svētā gara darbību, pāvests 27. novembra vispārējās audiences laikā pievērsās gara augļiem. Šoreiz viņš īpaši izcēla prieku. Francisks, citējot apustuļa Pāvila vēstuli galatiešiem, ne tikai uzskaitīja, kādi ir šie augļi, bet arī skaidroja, kas patiesībā ir gara auglis.
Garaugļi ir žēlastības un mūsu brīvības sadarbības rezultāts, sacīja svētais tēvs. Ne visi baznīcā var būt apustuļi vai pravieši, bet visiem ir jābūt mīlošiem, pacietīgiem, pazemīgiem, miera, bet nevis karunesējiem.
Pēc tam, kad esam runājuši par svētdarošo žēlastību un tad par harizmām, šodien es vēlētos pakavēties pie trešās realitātes, iesāka pāvests. Pirmā – svētdarošā žēlastība, tad harismas. Un kāda ir trešā? Tā ir realitāte, kas ir saistīta ar svētā gara darbību – gara augļiem. Svētais Pāvils tos uzskaita vēstulē galatiešiem. Viņš raksta – ieklausieties uzmanīgi. Gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, uzticība, lēnprātība, savaldība. 9. Tie ir svētā gara augļi. Taču kas ir šis gara auglis?
Atšķirībā no harizmām, kuras gars baznīcas labumam dāvā tiem, kuriem vēlas un kad vēlas, gara dāvanas – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, uzticība, lēnprātība, savaldība ir sadarbības starp žēlastību un mūsu brīvību rezultāts. Šie augļi vienmēr izsaka cilvēka radošumu, kurā ticība darbojas mīlestībā, dažreiz pārsteidzošā un iepriecinošā veidā. Ne visi baznīcā var būt apustuļi, ne visi var būt pravieši, ne visi var būt evaņģēlisti, ne visi, bet visi bez izņēmuma var un tiem vajag būt mīlošiem, pacietīgiem, pazemīgiem, mieranesējiem un tā tālāk. Jā, mums visiem ir jābūt mīlošiem, pacietīgiem, pazemīgiem, miera, bet nevis karu nesējiem.
Starp gara augļiem, kurus uzskaitīja apustulis, man patīk izcelt vienu, atsaucoties uz apustuliskā pamudinājuma evaņģēlija prieks pirmajiem vārdiem. Evaņģēlija prieks piepilda sirdi un visu dzīvi tiem, kas sastop Jēzu, tie, kas ļauj, lai viņš tos atpestī, tiek atbrīvoti no grēka, skumjām, iekšējā tukšuma, vientulības. Kopā ar Jēzu vienmēr dzimst un atdzimst prieks. Protams, reizēm būs skumju brīži, taču vienmēr būsim mierā. Kopā ar Jēzu valda prieks un miers, atzina pāvests.
Priekam, kas ir gara auglis, ar ikvienu cilvēciska prieka izpausmi, ir kopīga piepildījuma un apmierinājuma sajūta, kas liek ilgoties, lai tas saglabātos vienmēr. Tomēr no pieredzes zinām, ka tas tā nenotiek, jo šeit lejā viss paiet tik ātri. Viss paiet ātri. Padomāsim kopā. Jaunība paiet ātri. veselība, spēks, labklājība, draudzība, mīlestības. Tas viss paiet ātri. Pie kam, arī ja šīs lietas nepāriet ātri, pēc kāda laika ar tām vairs nepietiek vai pat iestājas apnikums, jo, kā teica svētais Augustīns, vēršoties pie Dieva, tu mūs esi radījis sev, Kungs, un mūsu sirdis ir nemierīgas, līdz tās atrod atpūtu tevī. Sirds ir nemierā, tā tiecas pēc skaistuma, miera, mīlestības, prieka.
Evaņģēlija prieks, evaņģēliskais prieks, atšķirībā no katra cita prieka, var atjaunoties ikdienas un kļūt lipīgs. Tikai pateicoties tam, kas sastopam vai atkal no jauna sastopam Dieva mīlestību, un tam, ka šī sastapšanās pārauk laimīgā draudzībā, mēs tiekam atbrīvoti no savas nošķirtās apziņas un pašpietiekamības. Un tieši šeit ir mūsu evaņģelizācijas centienu pirmavots. Jo kā gan cilvēks, saņēmis šo mīlestību, kas atkal piešķīrusi viņa dzīvei jēgu, varētu nedalīties tajā ar citiem? Tā ir prieka, kas ir gara auglis, divkāršā īpašība. Tas ne tikai nav pakļauts neizbēgamajam laika nodilumam, bet arī vairojas daloties tajā ar citiem. Patiesis prieks tiek dalīts ar citiem. Tas ir lipīgs, uzsvēra pāvests.
Pirms 500 gadsimtiem šeit, Romā, dzīvoja kāds svētais vardā Filips Neri. Viņš ir iegājis vēsturē kā priecīgais svētais. Ieklausieties labi, priecīgais svētais. Savas oratorijas nabadzīgajiem un pamestajiem bērniem viņš teica: Bērni, esiet priecīgi, es nevēlos skrupulozitāti un melanholiju. Man pietiek ar to, ka jūs negrēkojat. Un atkal, uzvedieties labi, ja varat. Bet mazāk pazīstams ir viņa priekavots. Svētais Filips Neri tik ļoti mīlēja Dievu, ka dažreiz likās, ka viņa sirds pārsprāgs krūtīs. Viņa prieks vispilnīgākajā mērā bija gara auglis. Svētais piedalījās 1575. jubilejas gadā, kuru viņš bagātināja ar tradīciju, kura vēl joprojām turpinās, apmeklēt 7 baznīcas. Viņš savā laikā patiesi evaņģelizēja caur prieku.
Tas viņam bija nācis no Jēzus, kurš vienmēr un visu piedeva. Iespējams, kāds no mums var padomāt, es taču izdarīju šo grēku un tas netiks piedots. Ieklausieties vairīgi. Dievs piedot visu. Dievs piedot vienmēr. Lūk, tas ir prieks, saņemt no Dieva piedošanu. Un priesteriem un bikstāviem es vienmēr saku, piedodiet visu, pārāk daudz nejautājiet, bet piedodiet visu, visu un vienmēr.
Perdonate tutto, non domandate troppo, ma perdonare tutto, tutto e sempre.
Vārds evaņģēlijs nozīmē priecīgo vēsti, tāpēc to nevar nodot ar gariem gimjiem un aptumšotu vaigu, bet gan ar prieku. Kāds piemīt tam, kurš ir atradis apslēpto mantu un dargo pērli. Atcerēsimies svētā Pāvila pamudinājumu, ar kuru tas vērsās pie Filipiešu baznīcas ticīgajiem, un tagad vēršas pie mums. Vienmēr priecājieties, Kungā, es vēlreiz saku priecājieties. Jūsu lenība, lai ir zināma visiem. Dargie brāļi un māsas, esiet priecīgi, nesot savās sirdīs Jēzus prieku. Paldies, teica pāvists.
Trešdienas vispārējās audiences noslēgumā Francisks kārtējo reizi pievērsās Ukrainas un Svētās zemes iedzīvotājiem. Ukraiņiem šī būs smaga ziema. Svētais tēvs arī atgādināja, ka svētdien sāksies adventa laiks. Vēršoties pie daudzo zemju svētceļniekiem svētā Pētera laukumā, tai skaitā pie bērniem un pusaudžiem no Parīzes, kas sēdēja viņam blakus, pāvists sacīja.
Un neaizmirsīsim nomocīto Ukrainas tautu, tā ļoti cieš, un jūs, bērni, zēni un meitenes, padomājiet par Ukrainas bērniem un pusaudžiem, kuri cieš šajā laikā bez apkures, ar ļoti bargu, ļoti augstu ziemu. Lūdzieties par Ukrainas bērniem un jauniešiem. Vai jūs to darīsiet? Vai jūs to darīsiet? Vai jūs lūksieties? Jūs visi. Neaizmirstiet. Un lūksimies arī par mieru svētajā zemē, Nāceretē, Palestīnā, Izrēlā. Lai būtu miers. Lai būtu miers, lai būtu miers. Cilvēki tik ļoti cieš. Lūksimies par mieru visi kopā.
Apsveicis jauniešus, slimniekus, vecos ļaudis un jaunlaulāto pārus, Francisks atgādināja, ka jau svētdien sāksies advents, kas ir sagatavošanās Kristus dzimšanas svētkiem laiks. Viņš paziņoja, ka no nākošās nedēļas vispārējās audiences laikā būs jaunums, proti pirmo reizi viņa katehēze tiks tulkota arī ķīniešu valodā.
Uzrunājot poļu ticīgos, pavests izteica aicinājumu būt žēlsirdīgiem un veicināt mieru, atbalstot tos, kuriem ir slikti un kuri cieš karu dēļ, jo īpaši ukraiņus, kuriem priekšā ir ziema. Savukārt franču ticīgajiem svētais tēvs sacīja, mūsu pasaulē, kas iegrimusi karu un daudzo krīžu atnestajās skumjās, sludināsim ar savu Dieva klātbūtnes pārveidoto dzīvi evaņģēlija prieku. Ir iznācis žurnāla svētā Pētera laukums – Piazza San Pietro, pirmais numurs. Tajā varēs iepazīties ar aktuāliem tematiem, sakot no ģimeņu izaicinājumiem līdz dažādām cilvēku atstumtības formām. Uz apustuļa Pētera kapa un svētajām durvīm tiks izvietotas arī divas webkameras, lai tie, kas jubilejas gadā nevarēs apmeklēt Romu, notiekošajam varētu dzīvot līdzi no attāluma.
Svētā Pētera laukums ir žurnāls, par kura sagatavošanu atbild Svētā Pētera bazilikas komunikācijas direktors, konventuālo franciskāņu tēvs Enzo Fortunato. Pirmajā žurnāla numurā ir rodama pāvesta Franciska atbilde uz kādas vecmāmiņas uzticētajām raizēm par to, ka nav nokristīta viņas trešā mazmeita, jo vecāki ir pazaudējuši ticību un kristību uzskata par nevajadzīgu.
Prezentējot jauno preses izdevumu Svētā Krēsla preses zālē, priesteris Fortunato to nosauca par komunikācijas izaicinājumu, par modernitātes iemiesojumu globalizācijas ērā, kuram ir unikāls redaktors, proti pats pāvests, kurš personīgi atbild uz lasītāju jautājumiem.
Lūkties ar citādām acīm tiek piedāvāts arī ar tehnoloģijas palīdzību. Sākot ar 2. decembri, pateicoties webkamerai, ticīgie varēs virtuāli apmeklēt svētā Pētera kapu un iziet caur jubilejas svētajām durvīm. Tiek atklāta arī jauna daudzfunkcionāla zāle svētā Pētera fabrikas iekšienē, kas nodrēs, piemēram, žurnālistu brīfingu vajadzībām.
Bazilika, kas iziet? Tāds ir arhipriestera Mauro Gambetti novēlējums – iepazīstinot ar jau minēto žurnālu Svētā Pētera laukums. Nosaukumu tam ir izvēlējies pāvests Francisks. Kardināls Gambetti atzīmē, ka iedomājoties šo laukumu, prātā nāk Bernini kolonāde, kas metaforiskā veidā apskauj pasauli. Pāvests vēlas, lai žurnāla publikācijas kļūst par autentisku komunikācijas līdzekli. Kā skaidro kardināls, komunicēt nenozīmē tikai izteikt vārdus, bet dalīties bagātībā un pārveidoties caur to, kas tiek salikts kopā, caur citam cita uzklausīšanu, kas liek attīstīties cilvēcībai.
Tāvs Enzo Fortunato jauno projektu apraksta kā gājumu, kas liek nodilt kurpju zolēm. Viņš stāsta, ka žurnālam Svētā Pētera laukums, kas iznāks itāļu, angļu un spāņu valodās, ir spēcīga vizuāla identitāte, pateicoties īpašam fontam, ko ir radījusi Studio Gusto aģentūra, un kas simbolizē līdzsvaru starp tūkstošiem gadu ilgo tradīciju, kas glabājas bazilikā, un tās lomu inovāciju veicināšanā.
Izdevums seko komunikācijas izaicinājumam, ko ir uzsācis pāvests Francisks, kurš līdz ar savu pirmo parādīšanos pasaules medijos ir spējis katrā cilvēkā atstāt iespaidu, ka viņš vēršas tieši pie viņa, skaidro franciskāņu tēvs. Reliģiskais vēlas, lai šī redakcionālā līnija ienāktu katras pilsētas un katra ciemata mājās, iemiesojot ideju par sinodālu baznīcu, kas iziet. Tevs Fortunato piebilst, ka ticīgo ikdienas problēmas un raizes ir pavestā atbilžu objekts.
Žurnāla pirmais numurs sastāv no 86 lapusēm, taču tas varētu kļūt vēl biezāks. Izdevumu var iegādāties bazilikas oficiālajā zonā, kā arī abonēt. Tā cena ir 30 eiro gadā, bet atsevišķs numurs maksā 4 eiro. Tomēr, kā uzsver tēvs Fortunato, tas, kurš to nevarēs atļauties, varēs saņemt par velti. Īpaša uzmanība žurnālā tiks piešķirta sociāla rakstura tematikai, nabadzībai, imigrācijai, vardarbībai, ģimeņu izaicinājumiem, atstumtībai.
Svētais tevs, esmu 3 mazbērnu vecmāmiņa, raksta kāda sieviete, kura stādās priekšā kā Olīvija no Bergamo pilsētas. Viņai sāp tas, ka no baznīcas un ticības ir atsvešinājušies bērnu tevs un māte, un tie nevēlas nokristīt savu jaunāko meitu. Tomēr meitenes izrādītā interese par Jēzu vecmāmiņā iededzina cerību.
Kāda ir pāvesta atbilde? Nezaudējiet uzticību. Lūkšana dara lielas lietas, iedrošina svētais tēvs. Viņš atgādina par svēto Moniku, kuras mīlestība un nemitīgās lūkšanas veda pie dēla Augustīna atgriešanās, kurš vēlāk kļuva par bīskapu un svēto. Pāvests norāda, ka kristība, kas ir uzticības kungam un svētajam garam žests, nedrīkst būt uzspiesta. Tomēr, viņš piebilst, vecvecākiem pieder īpaša loma. Ar viņu piemēru un mīlestību ir iespējams atvērt daudzas sirdis, kuras šķiet aizvērtas.